halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 25-ka bisha May sanadka 2017-ka. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Danduray iyo anigu ah Xuseen Barre.
Qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan Boonda ayay ku jireen oo ciidamada wadada furayay bay ahayd. Waxaa usud mudan in shalayto iyaduna qarax noocan oo kale halkaasuu ka dhaco. Saddex ka mid ah ciidamada booliiska deegaankaasi ay ku dhinteen, shan ay ku dhaawacantay. Marka gaari halkaasuu marayay, gaari howlgal ku jiru ahaa, howlgalkiibaana marka lagu beegsaday.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A ee Garissa oo ka warramayay qarax dhacay iyo qaar ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay qaraxaas Miino.
Waxaa kaloo nadiinahaynaa tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay meel u dhow dekedda Muqdisho oo korodhay.
Madaxweynaha Soomaaliland oo cafis ku sii daayay Cabdimalik Muuse Cabdoon oo la xiray bishii Febraayo kadib markii safar uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Dowladda Qatar oo beenisay in ay xiisad ka dhex jirto iyaga iyo dalal kale oo ka tirsan Khaliijka kadib markii wakaaladda wararka Qatar la jabsaday oo ay tabisay warar ka caraysiiyey dalalka Khaliijka.
Waxaa kaloo idin haynaa dood gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday goob uu ka jiray bandhig faneed. Dadka ayaa isugu yimid goob fagaar ah iyagoo murugo ay ka muuqato waxaanay xidhmooyin u baxa dhigeen goob lagu xuseeyey dadkii dhintay. Boqoradda Britain ayaa isbitaalka magaalada Manchester ku booqatay 4-6 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo caruur u badnaa. Ciidamada ammaanka ayaan iyagu wax faahfaahina ka bixin ilaa hadda qaabka loo soo qabtay dad lala xidhiidhinayo qaraxan. Dhinaca kalena, ciidamada dalka Liibiya ayaa soo xidhay wiilka qaraxa fuliyay aabihii iyo walaalkii oo su'aalo la weydiinayo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la rajeynayaa inay u muujiso madaxweyne Donald Trump walaaca Britain ay ka qabto in Mareykanka uu u dusiyey warbaahinta warbixinno la xiriira weerarkii Manchester ka dhacay maalmo ka hor. May ayaa la filayaa inay soo gaabiso ka qaybgalkeeda shirka NATO ee ka socda Brussels sababo la xiriira waddankeeda oo wajahaya halista weeraro kaleeto oo argagixiso. Booliiska Manchester ayaa waxa uu ka shaqeynayaa kiis la xiriira weerarkaasi. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 22 qof, waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad 6 kale kadib markii nin isoo midaamiyey uu weerar ku qaaday goob bandhig faneed uu ka socday gudaha magaalada Manchester.
Markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta ku haya ee badda Koonfureed ee Shiinaha, kaasoo loo arkay ujeedada ka dambeysay inay tahay in looga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. Afhayeen hadlay militariga Mareykanka oo lagu magacaabo Major Jamie Davis ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyad ah ku maraan biyaha caalamiga ah. Major Davis ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay howlgal ka howlgalaan badda Koonfureed ee Shiinaha maalin walba ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan kuna duulaan meel kasta oo sharciga caalamiga ah u ogol yahay. Howlgalka maanta oo Khamiisa ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay maanta, una sheegay wariyeyaasha, in howlgalka ciidamada Mareykanku uu nabadda fugeynayay iyo xasiloodi koonfurta Shiinaha. Mareykanka iyo dalal kale ayaa ku dhaleeceeyay Shiinaha dhismayaal mashaariiceed ee uu ka wado halkaasi oo ka mid ah marinada ugu mashquulka badan ee maraakiibtu ay maraan.
Ciidamada Filipiin ayaa maanta waxay galeen magaalo la haysto oo ku taala jasiiradda Koonfureed ee Mindanao si halkaasi ay ugu nadiifiyaan dagaalyahanno Islaamiya oo qabsaday horaantii toddobaadkan. Laba diyaaradood oo nooca qumaatig u kaca ayaa dul heehaabaya magaalada iyadoo taangiyada dagaalkana xaafadaha ay galeen xilli la maqlayay rasaas iyo qaraxyo culus. In badan oo ka mid ah dadka degan magaalada Marawi oo gaaraya ilaa iyo 200 kun ayaa waxay bilaabay ama ay bilaabeen inay halkaasi ka qaxaan. Xasaradda ka taagan magaalada ayaa bilaabatay talaadii kadib markii ciidamada Filipiin ay bilaabeen howlgallo ay ku doonayaan inay ku soo xiraan hogaamiyaha kooxda Abu Sayyafa Hablon oo la rumaysan yahay in uu magaalada ku dhuumaalaysanayo islamarkaasina uu dhaawacan yahay. Militariga dowladda waxay sheegeen in lix ka mid ah ciidamada dowladda iyo 13 mintidiinta islaamiga ahi lagu dilay howlgalkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay waqooyi bari kenya laba askari oo ka mid ah ciidamada booliiska ee dalkaasi ayaa ku dhimtay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay gaari ay wateen ay la qaraxday miino loo dhigay gaariga la weeraray ayaa ku jiray howlgal ay wadooyin ku furayeen waa markii saddexaad oo muddo 24 saacadood gudahooda oo deegaankaasi lagu weeraro askarta dalka kenya ee ku sugan deegaanka malele oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan haddaba caasha cuud ayaa khadka telefoonka waxa ay gaarisa waxay ku wareysatay wariyaheenna maxamed faarax shire
waxaa isbitaalka guud ee degmada dhadhaab la keenay laba ka mid a ciidamada booliiska ee loo yaqaanay ciidamada a bda oo mayd ah oo soo gogo-ay oo qaraxaas lala soo beegsaday sidoo kale waxaa halkaasi yaallo iminka laba ka tirsan isla ciidamadaasi deegaankaasi qarka u saaran kulan oo ah deegaan dad reer guura ay degan yihiin ilaa iyo iminka waxa uu ku jiraa godoon oo gawaaridi halkaasi maraysay ma marayso saxafiyiin aniga aan ku jirana deegaankaas ayaan iminka ku dhadhownahay balse cabsi fara badan ayaa jirto halkaasi ciidamo ayaa dhooban guud ahaan khasaaraha gaarigii ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaasi waa uu ku burburay labadaasi horaana usoo sheegay 30 waa ay ku dhimatay labana waa ku dhaawacantay cidda geysatay ilaa iminka dowladda dalkani kenya maysan xaqiijinin balse waxaa jirto oo ay dowladdu inta badan qabtaa in dhacdooyinka noocan ee dhacay ee halkan ka dhacay ee xarakada al-shabaab ay ka dambeyso
qaraxa wuxuu ahaa miyaa mid gaari socday lala beegsaday mise miyana dhulka loo geliyay sidee qarax u dhaca
qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan ronda ayay ku jireen oo ciidamada waddada furayay bay ahayd waxaa xusid mudan in shalayto iyaduna qarax noocan oo kale halkaasi uu ka dhaco saddex ka mid a ciidamada booliiska ee deegaankaasi ay ku dhinteen shanna ay ku dhaawacantay marka gaari halkaasuu marayay gaari howlgal ku jiru ahaa howlgalkiibaana marka lagu beegsaday
waxaad markaa ka warantaa deegaanka malele bal sawir naga sii waa degaan noocee ah
deegaanka waxa uu isku xiraa inta udhexeyso kulan iyo maleleda kale oo malele one loo yaqaano waana inta udhexeyso deegaan la yihahdo ka dhaqso ayaa deegaankaasi uu ku magac dheer yahay waa dhul reer guuraagu ay degan yihiin wuxuuna ka tirsan yahay degmada dhadhaab xuduudda dalkani kenya ee soomaaliya ayay in ka yar 60 kilomitr ay u jirtaa waana meesha iminka ay dhacdooyinka saxiixiga ee saddexda asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay ay ka dhacayso
marka degmada dhadhaab ayay ka tirsan tahay miyaa mise way ku dhowdahay
degmada dhadhaab ayay ka tirsan tahay oo waxa weeye deegaanka liboya ayay hoos tagtaa
waa markii saddexaad baad hadda ii sheegtay maxaa weerarka dhinaca aan ku soo celcelinaya ma la hadalhayaa sababaha keenaya in weerarada lala beegsanayo booliska dhulka aad jooga ay soo noqnoqdaan maalmahan
xaqiiqdii lama hubo waxa dhabta ah weerarkan uu usoo lalaabanayo waana mid ku cusub noocaasi minooyinka loo dhigayo waddada deegaanka degmada dhadhaab ama gaarisa dhacdooyinka noocana waxay ka imaadeen oo laga soo minguuriyey mandheera oo iyaduna shalay dhacdo noocaas oo kale ay ka dhacday marka dowladdu maysan sheegin cid iminka qiratay oo sheegatay in sababahay u sameynayaan noocan ay tahayna ilaa iminka oo saxaafadda ay heshay ma jirto
dowladda kenya marka ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ma qaado oo ay kaga hortagayso bal in weerar noocan oo kale ah uusan mar dambe ka dhicin deegaankaasi amaba ay hesho meesha weeraradan ay salka ku hayaan wax tallaabo ah ma qaaday dowladda kenya ilaa iyo hadda oo ku saabsan arrintan
sirdoonka dalka horaan wuxuu u shaaciyey in xarakada al-shabaab kooxa ka tirsan gudaha xeryaha qaxootiga ay joogaan ilaa iyo iminka dowladda kenya tallaabada ay qaaday ee shacabku ay hubaan nidaha saxaafaddana qabanayso waxa weeye dad badan oo rayid ah oo la qabqabtay waa ay jiraan dad ganacsato ilaa iminka laleeyahay baa jirto oo lagu qabtay deegaanka liboya shalayto lagu qabtay waxaa jirto ilaa iminka dad fara badan oo wadadaas iskaga go'ay oo wadadu ay noqotay mid aan iminka la maraynin marka laga reebo in dad fara kutiris oo gawaari yar wata ama ciidamada booliska ay maraan balse dawladdu ilaa iminka maysan xaqiijin cid ay u soo qabatay ama cid ay iminka tuhumayso ay u soo qabanayso inay jirto
wax dhaqdhaqaaqa oo ka jira ma jiraan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab mar haddii deegaankaasi sidaas sheegtayna dhadhaab uu ku dhow yahay carabkan aad ku dhufatay in dawladdu ay tuhumayso in xiriyahaba ay qaar joogaan ilaa iyo hadda dawladdu wax tallaaba oo ay qaaday oo ku saabsan dhinaca qaxootiga dhadhaab degan ma jiraa
ilaa iminka ma jiraan howlgallo qaxootiga gudihiisa ka dhacaya laakiin dhulka hawdka ah geed walba waxaa taagan ciidamada militariga dalkani kenya diyaaradaha kumaatiga u kacayaa la dareemaya halkaasi socdo diyaargarow fara badan bay ku jirtaa laakiin waxa shacabku isweydiinaya waxa weeye iyadoo geed walba ciidanka uu taagan yahay haddana in ciidankii la beegsado waa su-aasha shacabku isweydiinayaan ee iminka goboonka iyo rajabeelka ku ridayso muwaadiniinta kenyaanka ku sugan gobolkan
wariyaha v o e da oo khadka telefoonka magaalada gaarisa maxamed faarax shire ugu warramayey caasha cuudalkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
maxkamadda ciidamada soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah waxa ay ku fulisay yuusuf xasan maxamed oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda soomaaliya ninkaasi waxaa magaalada jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe bartamihii sanadkii lasoo dhaafay uu ku toogtay cabdiweli ibraahim maxamed oo ahaa talihii nabad sugidda ee gobolka shabeelaha dhexe xeerraaliga ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida muxuudiin xuseen cabdulaahi ayaa saxaafadda ugu warramay xukunkaasi
waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacanku dhiigle x deble nisa yuusuf xuseen maxamuud ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda qaybta guud ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareer ah u toogtay marxuum cabdiweli ibraahim maxamed oo ahaa taliyihii nabadsugidda gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd 21-kii bishii lixaad 2016 dilkaas oo ka dhacay degmada jowhar waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cabdiweli ibraahim maxamed maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha shanaad 2017
yuusuf xasan maxamed oo maanta la toogtay ayaa waxaa lala soo qabtay saddex ruux oo kale kuwaasi oo laba ka mid ahi ay maxkamaddu ku xukuntay min 2 iyo 6 oo xabsi ciidan ah halka midka kalena ay maxkamaddu ay sii daysay kadib markii ay sheegtay in dembi lagu waayey
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo ayaa cafis ku sii daayay weriye cabdimaalik muuse codoon oo somaliland ay xidhay 15-kii bishii februari ee sanadka 2017 kadib markii uu ka soo laabtay safar uu ku tegay magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada somaliland oo uu ku saxeynaa madaxweyne siilaanyo ayaa lagu sheegay in kadib markii uu codsi soo gudbistay cabdimaalik muuse codoon bishii abriil 9-keedii in madaxweynuhu uu fidiyey cafis gaar ahaaneed islamarkaana la sii daayo isla maanta oo khamiis ah maxkamadda gobolka hargeysa ayaa hore cabdimaalik muuse codoon ugu xukuntay 2 oo xadhig ah
dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgasha gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa xalayta qabtay kulan ay dadka kaga wacyigelinayaan cudurka jadeecada oo dhowaantan lagu arkay gobolkaasi kaasi oo caruur soomaali laga helay wariyeena gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa wuxuu wareystay doctor mahad cabdulaahi ururshe oo isagu ku takhasusay cudurada caruurta iyo mid ka mid a waalidiinta shirka kasoo qayb galay
mahadsanid mascade walaalaha qaar ka mid a ayaa gartay dhibaatada jirta abaabulay codsaday in dadka soomaalida ee af soomaaliga ku hadla ee caafimaad ka shaqeeya ay dadkooda la hadlaan aad baanan uga mahad celinaynaa fursadda ay noo siiyeen wakhtigii aan kula hadli jirnay hal qof ama laba qof inaanu ummaddii oo dhan kula hadalno kuwa joogay iyo kuwa codkayga u gaari doona ama muuqaalkayga arki doona sababta loo sababolayna waxaa weeye baqdinta awal baqdin bay ahayd laakiin hadda xaqiiqaa timid cudurkii jadeecadaa fiday nambarkii korbu u socdaa maanta u dambeysay 68 buu maraya 58 ka mid a ay soomaali yihiin marka mashaakilkiiba waa istaagilaya waa socdaa waxaa nagu keenayna waxaa weeye tallaalkii MMR-ka oo laga baqayo oo dadku ay ka baqayaan in autism uu keeno runtii waxaa mudan waalidiinta in lagu ammaano sidii ay u ajiibeen oo aad arkayso in badan oo kamid inay kliniga imaanayaan iyo isbitaaladii meelihi kala duwanaa oo ilmahooda tallaalayaan. Xaq bay u leeyihiin, waana gar qofka waalidka ahi inuu u baqo ilmihiisa haddii la yiraahdo cudur buu keenayaa tallaalku. Laakiin weli dad baqayaa jira. Waxaan rajaynaynaa intaas in warkaygu gaaro ay ka jawaabaan, laakiin aad bay u mahadsan yihiin. Marka horena ilmahooday u baqayeen, haddana waa u baqeen oo waa yimaadeen, waa tallaalayaan.
Laakiin dhatar mahad, sida dad waalidiinta qaar oo goobta jooga bay soo jeedinayaan, waxa ayaabaha ay ka hadlayaan waalidiinta ama cabsida keenay, qaarkood waxay leeyihiin caruurteenni markaan tallaalka jadeecada loo qaato aan siinay ayaan autism ku aragnay. Ilmihiina hadda 12 sano ayay jiraan, dhibaato fara badan oo nololeed ayaana naga haysata. Marka tallaalka noocaas ilmaheenni anagu qofkii ugu horreeyay ee ku arka aan nahay dhibaatadaasi, sideen ku aamini karnaa waalidiinta? Maxaad ku qanacsan?
Waalidiinta waxaan ku qanacinaynaa wixii anagu aan ku qanacnay, oo ah marka koowaad iyaga keligood ma ahan dadka horo dadka baqay baa jira. Sababta looga baqayna waxa weeye, marka ilmaha tallaalka la siiyo wax yar kadib ayay inta badan aad uga soo muuqdaan xanuunkii ilmaha. Sidaas daraaddeed waalidiin badan bay waxay ku keentay inay dhahaan xanuunka markuu soo muuqday waxay ka dambeysay tallaalka marka la siiyey. Waa cabsi suurtagala, laakiin cilmi baaris la sameeyey ilaa hadda lama hayo. Taas ka sokow, waqtigii baqdintan ay bilaabatay laga soo bilaabo in badan oo ilmeheenna kamida lama tallaalo, haddana xanuunkii waa jiraa oo sii badanaya. Waalidiin badan taasay garowsadeen, waxay dhaheen okay, aniga faamilkayga bay ku leeyihiin ilmahana tallaalin baa cudurka qaba. Marka maadaama tallaal la'aantii aynan cudurkii joojinaynin autismka, jadeecana hadda jirto, diyaar baan inaan tallaalo. Marka wax cilmi baaris oo cilmi ku salaysan oo caddaynaya in tallaalka MMR-ku uu autismka yar ma jiro.
Sidoo kale waxaa isaguna halkan ila jooga Cabdirasaaq Cascase oo ka mida waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka oo dadkii goobta kasoo qayb gala ka mid ah. Cascase, markii aad maanta aragtay dhaqaatiirta faraha badan ee Soomaalida ah ee muujinaya in ay doonayaan inay la dadaalaan dadka Soomaalida ah iyo dhibaatada ka haysata ama autismka, haddii aragtay ka bixin lahaayeen ama xanuun cudurka jadeecada, jawaabahoodii ma ku qanacday?
Wallaahi dee runtii niman dhakhaatiira oo Soomaaliya oo la yaqaano oo communityga magac kule weeye, laakiinse waanu ku kala aragti duwanahay xagga opinionka. Sababtu waxa weeye, waxa aan u aragno factiska iyo runtii waxyaabaha aanu arkayno hadda. Su'aashii aan weydiiyey waad garan kartaa, hadda Minnesota University waxaa jira case ay qireen dhakhaatiirtana aan weydiiyey 32 qof oo ah maambis qaba ayaa jira, waana dad la yaqaano, lamana buunbuuninayo, waxna laga sheegi maayo, laakiinse kaysas yaryar oo Soomaalida ku saabsan baa la buunbuuninaya. Arrimahaasoo dhammaan aniga waxay i tusayaan in wax ma garanaysaa aanan fahmin waalid ahaan inay jiraan. Sidaa daraaddeed waxaan ay u sheegayaan, runtii anigu qanac badan kuma qancin maanta sidatan ay wax u dhigeen, laakiinse waa niman aanu isnaqaano oo dhakhaatiira. Waxaad moodaadaa inay un la jaanqaadayaan dadka dhakhaatiirta ee Mareykanka ah, runtii qaabka ay wax u arkaan iyo miidiyadu waan u arkaa inay la jaanqaadayaan, laakiinse dad dhakhaatiiro iyaga ka aragti duwana waa jiraan oo aanu la xidhiidhno oo sida ay credential u leeyihiin credential u leh. Marka haddaan kuu soo koobo su'aashaydii waxa weeye, anigu qaabkan ay wax u dhigeen 80% kuma raacsan.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah waalidiinta kasoo qayb gashay kulan looga hadlayay jadeecada oo ka dhacay magaalada Minnesota. Sidoo kale waxaa ka horreeyey oo wareysigaasi ku jiray Dr. Mahad Cabdullaahi Urusha oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gobolka Minnesota.
xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo shalayto la hadlay v o eda ayaa waxa ay ka digeen saldhigga militari ee Soomaaliland ay siisay dalka Imaaraadka Carabta, iyaga oo ku tilmaamay inuu yahay mid halis ku ah midnimada Soomaaliya. Haddaba mas-uuliyiinta Soomaaliland oo la hadlay warbaahin kala duwan ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen saldhigga militari ee heshiiska kula galeen dalka Imaaraadka Carabta. Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Axmed Xasan Carwo oo ah la taliyaha dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo madaxweynaha Soomaaliland oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa.
Saldhigga militari horta wuxuu leeyahay ugu muhiimsan waxa weeye dekedda markii Imaaraadka u diiday maalgashiga ku sameeyeen, in isla markaasi halkan mandaqada looga baahday mandaqada had iyo jeer oo meel xasaasiya, inay Imaaraadku u baahdeen meel ay ciidamadoodu ay airborg ahaan isticmaalaan waqtigan imika diyaarad ahaan.
marka saliguma garoonka uu bu ka bilaabmay ama ku kooban yahay mise waxa jira dhinaca badda oo kale ama saldig dhinaca badda oo kale uu la socdaa
waxa weeye heshiiska ay magala saaxay waa airport kaas oo noo diyaaradaha laakiin hadii loo baahdo diyaaradeega iyo baarista waxa dadba lagu wadaagi karo waa frontahay adiga jeero iyo waxa laga dhaxay adiga imaaraadku aan filaynaa inay sii kordhaan laakiin imakan waxay ku kooban tahay in airportkaas inay isticmaalaan airportka imika jira oo hagaajiyoonay ballaariyaan airportka oo si badan ah berbera loo biso labada heshiisku sheesu ku jira airport kan imakan ayagu isticmaalaan ku kaba oo bedelkiisa ah oo magaalada berbera ee oo civil airline kaas oo fadhiistaana in la sameeyo
maxaa loo isticmaalayaa marka dalka imaaraadku hore wuxuu deganaa dalka eritrea
waxaa loo isticmaalayaa sidaa eritrea iyo meelaha kalaba ee jibuuti waadiga arta oo waxaa jira saldhigyo fara badan oo dowlado badan oo ajnabi ah ku leeyihin ilaa sacuudi arabiya waxa weye madaqadii waxay noqotay meel aada iyo aada maraakiibta u marto oo istraatiijiyad dekadana waana kuli dekadi waxaa loo isticmaali doonaa mustaqbalka dekad caalami ah sida dubay oo kale ay noqoto main freeport ay garanaysaa soo degto alaab lagala soo digo oo yurub afrikaana ku fidino ayaa la doonayaa etoobiya kale ayaa ka isticmaali doonta laakiin mustaqbalka marka saa eerto waxa weye investmentka inta alay marka la geliyo inay halkii badmareenkaasi cadaan ay noqon maana
soomaaliya oo kale baarlamaanka federaalka ah oo qaarkood oo shalay v o ba la hadlay horena mooshin u gudbiyey haatan waxay dalbanayaan in heshiiska faahfaahintiisay dalbanayaan xubin ka mida baarlamaanka oo aan wareysteyn waxay sheegtay in uu halis ku yahay midnimada soomaaliya waa sida ay shalay u sheegeen oo ay kasoo horjeedaan saldhigaas military arintaa idinka mar haddaan laydin aqoonsanayn sidee baa heshiiskan u gashay
orod lix iyo labaatan sanadood baa somaliland ay ahayd dowlad jirta oo aqoonsiya adduunyada si loola macaamilo ka gooniya soomaaliya sidaasaad loola macaamilaa oo lacag gaaraan u leenahay oo baarlamaan gaaraan u leenahay oo sharciyo gaaraan u leenahay oo doorashooyin iyo madaxweyne gaaraan u leenahay waxaa yani dowlad jirta oo lala macaamilo si gaara cidnaa noma soo marto mugdisho markay nala macaamilayso aniguna waxaan jecelaha runtiina iyadna ay yahay magaranaysaa dowlad wanaagsan oo ammaankooda sugto oo dowladnimadooda eegta oo dadka ay mas-uulka ka tahay hoos u eegta intay eegiso meel kale oo aanay shaqo ku ahayn oo ay ilaahay hagaajiyo oo dowlad quwad loo wanaagsan oo sharaf leh oo ammaan leh oo dadkeeda iyo dayladkeeda iyo dhaqaalaheeda oo maalmaba qaraxaas ilaahay ka fogeeyaan la doonaynaa in waqti laiskaga qaado maa waxaan suurogelay somalilanmimadeeduma soo noqonayso runtii
cabsi badan baa laga muujiyey gudaha somalilan ha ahaato ama gobolkaba ha ahaatee go-aankan somalilan ay ku qaadatay inay saldhig military siiso dalka imaaraadka carabta faa-iidada aad idinku dhex aragteen maxay tahay
waxaa jira doorashaa soo dhow doorashada hadday soo dhowdana xisbiyaa jira wadan dimuqraadiya waa garanaysa doorasha soo dhowdahay tii madaxweyne oo tawiin hufsan marka had iyo jeer in laysku qabanayo askaarta oo dad doonayaan iyagu xataa arka faa-iida ku jirta in haddana inbaa laysku qabanayo oo mucaarasta dee wuxuu doonayaa wuxuu dadku usoo jiito markay arkaan dadkii oo u arka oo u riyaasan waa inay si kale u dhigaan si maaragtay ay uga helaan oo isood uga helaan laakiin waxaa jooga maalinta dhaweyne dekadda la wareejinayo la fulayo xafladii weyneed inay sheekadii aada isu bedeshay oo dadkii reer berbere iyo wixii diidanaaday marka wax hadal haya aanad maqlaynin somaliland
axmed xasan carwo la taliyaha dhaqaalaha iyo baalgashiga ee madaxweynaha somaliland oo khadka telefoonka ugu rameeyey ismaaciil xuseen farjar
wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar ayaa sheegay in haatan uu wanaagsan yahay xiriirka ay la leeyihiin dalalka khaliijka wasiirka ayaa shir jiraayeed oo maanta ku qabtay magaalada dooxa waxa uu ku sheegay in la jabsaday bogga wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi qatar halkaasi oo lagu faafiyay hadallo uu ku tilmaamay kuwa been abuura waxaana bogga wakaaladda lasoo dhigay hadal lagu soo xigtay amiirka qatar oo dhaliilaya siyaasadda maraykanka iyo shirkii riyaad arrintaas oo ay aada uga xumaadeen dalalka carabta xuseen bare aadan ayaa warbixinta noo soo koobay
hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa ah mid daba socda xurguf ka dhalatay warar lagu faafiyey warbaahinta qatar kuwaasi oo soo xigtay khudbad uu jeediyey amiirka dalkaasi tamiim bin xamed althani isaga oo u khudbadeynayay askar dhammaysatay shaqadii qaranka ee ciidannimo warka ayaa sheegaya in amiirku uu dhaliilay in la colaadiyey iiraan isagoo amaanay ururka Xisbullah iyo ururka kale ee Hamas. Waxana uu dhaleeceeyay madaxweyne Donald Trump isagoo u sheegay in aanu ku sii raagi doonin xukunka Mareykanka. Qatar ayaa beenisay warkan, laakiin warbaahinta Saudiga oo ah dalka ugu dhaqaalaha badan Khaliijka iyo Imaaraadka ayaa warkaasi baahiyay kuna celcelinayay tan iyo shalay. Afhayeenu hadlay dowladda Qatar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in amiirka dalkaasi aanu haba yaraatay arrintaasi ka hadal. Wargeyska maalinlaha ee ka soo baxa Sacuudiga ee Cukaab ayaa bogga hore far waaweyn ku qoray in Qatar ay cadowga la safatay. Wargeyska kale ee Sacuudiga Arab News ayaa sheegay in hadalka amiirka Qatar uu ka cadhaysiiyey dowladaha Khaliijka. Afhayeenu hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay mowqifka ay qaateen qaar ka mid a warbaahinta iyo telefishinada qaarkood. Arbacadii shalay ayaa dowladda Qatar waxay sheegtay in la jabsaday boggii wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaanay dowladdu sheegtay in la dabagelayo ciddii ka dambeysay falkan. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa xiray dhammaan bogaga laga leeyahay dalka Qatar oo ugu horeeyo bogga Al Jazeera. Telefishinka Al Jazeera ayaa sheegta inuu yahay mid madax bannaan, laakiin dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa iyagu u arka mid kicin wada, islamarkaana ujeedadiisu ay tahay in uu iska horkeeno shacabka iyo xukuumadaha dalkaasi. Telefishinka Sacuudigu maalgeliye ee Al Carabiya ayaa baahiyey warbixin uu ku sheegayo inaanay suurtagal ahayn in la jabsado wakaaladda wararka ee Qatar, isagoo tusaale u soo qaatay in telefishinka dowladda Qatar uu hore u baahiyey warka isaga oo saacado ka horreeyay markii ay wakaaladda wararka ee Qatar soo dhigtay buggeeda, inkastoo markii dambe laga saaray warkaasi. Arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii ay madaxda dalalka Khaliijku la kulmeen madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa shir la yeeshay madaxda dalalka Islaamka iyadoo ay goobta ka maqnayd dowladda Iiraan oo hormood u ah Shiicada. Iiraan ayaa Sacuudiga ku eedeysay in ay taageerto ururada xagjirka ee Sunniga ah, hase ahaatee dowladda Sacuudiga ayaa warkaasi beenisay. Xiisadan cusub ee iminka dhex taagan Qatar iyo dalalka Khaliijka ayaa ah tii labaad ee soo kala dhex gasha, iyada oo sannadkii 2014 muddo dhowr bilooda uu go'naa xiriirka Qatar iyo Khaliijka oo uu horkacayo Sacuudigu. Waxaana xiisadaasi ay ahayd mid ka dhalatay taageerada ay Qatar u fidisay ururada Islaamiga ah ee ku guulaystay doorashada dhowr dal oo carbeed.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noo soo gudbinay. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana balan ku nasan codkii Seenab Cege.
VOA.
halkaad ugu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban. Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday goob uu ka jiray bandhig faneed. Dadka ayaa isugu yimid goob fagaaro ah iyaga oo murugo ay ka muuqato, waxaana xidhmooyin u baxa ay dhigeen goob lagu xuseeyay dadka dhintay. Boqoradda Britain ayaa iyaduna booqatay isbitaalka magaalada Manchester, halkaasi oo ay ku jiraan 46 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo caruur u badan. Ciidamada ammaanka ayaa wax faahfaahin ka bixin qaabka loo soo qabtay dadka lala xiriirinayo qaraxan. Dhinaca kalena, ciidamada ammaanka ee dalka Liibiya ayaa soo xidhay wiilka qaraxa fuliyay aabihii iyo walaalkii, kuwaasi oo su'aalo la weydiinayo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la rajeynayaa ama la filayaa inuu u muujiso madaxweyne Donald Trump walaaca Britain ay ka qabto in Mareykanka uu u dusiyay warbaahinta warbixinu la xiriira weerarkii Manchester ka dhacay maalmo ka hor. May ayaa la filayaa in ay soo gaabiso ka qaybgalkeeda shirka NATO oo Brussels haatan ka socda sababo la xiriira waddankeeda oo wajahaya halista weeraro kale oo argagixiso.
Markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanku ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta ku hayo ee badda koonfurta Shiinaha, kaasoo loo arkay ujeeddada ka dambeysay in ay tahay in looga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. Afhayeenu hadlay militariga Mareykanka ayaa war qoraalo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyad ah ku maraan biyaha caalamiga ah. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay ka howlgalaan badda koonfurta Shiinaha maalin walba, ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan meel kasta oo sharciga caalamiga ahi ogol yahay. Howlgalka maanta oo Khamiisa ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay maanta isagoo la hadlayay wariyaasha in howlgalkan ciidamada Mareykanku uu buuqnagoynayo nabadda iyo xasiloonida badda koonfurta Shiinaha.
Ciidamada dalka Filipiin ayaa maanta gudaha waxay u galeen magaalo la haysto oo ku taallo jasiiradda koonfureed ee Mindanao si halkaas ay uga nadiifiyaan dagaalyahanno Islaamiga ah oo qabsaday horaantii toddobaadkan. Laba diyaarad oo nooca qumaatiga u kaca ayaa dul heehaabay magaalada iyadoo taangeedana ay gudaha u galeen xaafadaha. In badan oo ka mid ah dadka degan magaalada Marawi oo gaaraya ilaa iyo 200,000 oo qof ayaa bilaabay inay barakacaan ama ay qaxaan. Xasuuradda ka taagan magaalada ayaa bilaabatay Talaadadii kadib markii ciidamada Filipiin ay bilaabeen howlgallo ay ku doonayaan inay ku soo xiraan hogaamiyaha kooxda Abu Sayyaf Haplon oo la rumaysan yahay inuu magaalada ku dhuumaalaysanayo isaga oo dhaawaca.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa safar ku maraya dalal dibadda ah, balse gudaha Mareykanka waxaa weli ka socda baaritaano lagu hayo xiriir loo maleynayo inuu dhex maray xubno ka tirsan ololihiisii doorashada iyo saraakiil Ruush ah. Baarista ugu badan ayaa waxaa lagu hayaa General Michael Flynn oo ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee madaxweynaha, isagoo arrimahaasi dartood isku casilay. Haddaba baarista Flynn iyo weliba waxa uu Trump markuu soo noqdo la kulmi doono ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillah, waxa weeyaan Michael Flynn ninka la yidhaahdo waxa uuna buuxinin laba arrimood ba hadda cad oo u cad dadka nimanka dibibaarayaasha Mareykanka iyo guddiga sirdoonka Mareykanka ee golaha sare ee sanadka oo kale ay og yihiin. Waxaa ka mid ah in safarkii uu dhowr sano ka hor Ruushka ku tegay uu isagu ku qortay dokumentiyada in safarka ay bixiyeen lacagtii kharashkii ku baxay kambaniya Mareykana. Hadda laakiin waxaa caddaatay in safarka ay bixiyeen ilaacad telefishinka oo Ruushka laga leeyahay. Midda kale waxa uu soo sheegin oo uusan qeexin uusan dokumentiyada ku qorin markii loo dhiibay shaqada la taliyanimada madaxweyne Trump in dowladda Turkigu ay $500,000 siisay oo uu shaqeynayo lobbyista uu ahaa amase uu ololin jiray danaha dowladda Turkiga, taana hadda ayaa la ogaaday. Marka waxaad moodaa runtii kiiskani inuu hadda in isaga mataqaanaa ay kusoo yaraanayso, cidhiidh kusoo noqonayso oo meel ku fakada ay aad inaysan jiri doonin bad moodaa haddii sidan ay ku socota hawshu.
Waan gartay toddobaadkii hore waxa uu diiday in sidii laga codsaday kongareesku ka codsaday waxaa sabiinaha loo yaqaano inuu soo bandhigo information isaga ku saabsan, isagoo cuskinaya qodob ka mid a dastuurka oo loo yaqaano Fifth Amendment. Marka bal sabiinaha sababta u diiday iyo qeexida Fifth Amendmentku waxa uu yahay haddaad noo sheegtid.
Subinahu wuxuu u diiday dee waxa la weydiinayaa waa dokumenti qiraya dembiga ku jira. Marka dokumentigii ma soo gudbinayo mar hadduu yiri golaha senatku waxay awood u leeyihiin inay codeeyaan, iyagoo u codeynaya inuu diiday arrin sharciya oo golaha senatku ay dastuur u leeyihiin qof kasta oo dembi ku socdo inay baaritaan ku socdo inay ka codsaan dokumenti. Marka hadday codeeyaan in diidida uu ku xadgudbay kacodsigii golaha senatka, qareenka dowladda Mareykanka u fadhiya Washington D C ayay awoodaan inay codeeyaan ay u gudbiyaan arrinta diidmada, kaasoo markaa isagu awood u leh inuu dembi kusoo ogo General Michael Flynn. Taasa marka tallaabada dambe ayaan la hubin inuu senatku qaadi doono, oo hadda iyagaa laga warsugaya arrintaas. Marka Fifth Amendment-kan isagu uu cuskanayo dokumentiga hore iyo waxyaabihii hore recordka u hayo ma ka fargaraynayso sida rag badan oo sharciga analaskari ay sheegayaan. Wixii hadda ka dambeeya isagu ku hadlo ama uu qoro ayay ka fargaraynaysaa. Marka waa farqigaasa u dhexeeya.
Waan gartay madaxweyne Trump waddanka uu ka maqan yahay waxyaalo badan baa isbedelaya inta ma garanaysa intuu joogaya intuu maqan yahay intaba, wuuna ku dadaalay Michael Flynn in laga daayo baarista lagu hayo. Markuu soo noqdo madaxweyne Trump muxuu la kulmi doonaa baasleeda?
Wallaahi madaxweyne Trump waxaad moodaa safarka uu dibadda kugu maqan yahay waddanka inay isaga u tahay relief ay ahayd oo mataqaana nasashiina ay uga tahay, sababtoo ah intii uu maqnaa hadda wax badan oo cusub ayaa isbedelay oo ku saabsan baaritaanka doorashadiisii iyo mataqaanaa xiriirka ay ololihiisa campaignka ay la lahaayeen dowladda Ruushka. Cadeymo badan baana soo baxbaxaya oo ninkii hore F B I da haysan jiray mataqaanaa inuu damco inuu ka joojiyo, taas oo dembi ah. Markuu lahaa ninkii la taliyaha u ahaa ka jooji baaritaanka waa arrin dembi ah taa lafteeda haddii lagu cadeeyo. Marka dadweynaha Mareykanka iyo golaha senatku waxaa la sugayaa ninkaas oo isagu sheegay ninkii hore waa James Comey ee isagu ceyriyay F B I da haysan jiray in oo isagu mataqaa hor iman doona golaha senatka hadda isbuuc kadib iman doona, oo isagu dalbaday inuu si public ah u sheegi doono waxyaabaha uu ogyahay.
Waan gartay. Marka haddiiba dhacdo in James Comey uu koor markhaati furo aqalka sanadka horse, dabcan waa mid dadweynuhuna ay daawanayaan, ma filaysaa in wax walba uu ka jawaabayo mise sidii lagu yaqaanay kulamadii hore ee uu la qaatay guddiga sirdoonka ee aqalka hoose inuu odhan doono arrintaasi waa arrin aan hadda la shaacin karin?
Waxyaabaha qaarna wuxuu naga hadli karin. Waxaad ogtahay wasaaradda cadaaladda Mareykanku hadda inay u xilsaareen isaga ka horreyn jiray oo F B I da haysan jiray oo Robert Mueller la yidhaahdo in uu baaritaankii la wareego. Maadaama Mueller baaritaankii la wareegay, baaritaankiina weli socdo, waxyaaba badan oo baaritaanka ku saabsan waxaa laga yaabaa si public inuu u sheegi karin, laakiin su-aalo badan oo loo qabo ayaa laga yaabaa inuu meesha kaga jawaabo oo caddeynaysa waxyaabaha isagii iyo dhexmaray madaxweyne Trump oo kale.
Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer, khadka la socotaana waa V O A.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dood gaaban. Xubinta maanta waxaan ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel xoog leh ku sameeyey maamuladii ka jiray degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana hal mar la beddelay ilaa iyo 15 guddoomiye degmo. Haddaba maamulka tallaabadaasi uu qaaday ma aheed mid xilligeedii ku habbooneed, mise waxay ahayd in maamulku si tartiib tartiib isbeddel ugu sameeyo guddoomiyashaasi hal mar la wada bedelay. Xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ee Soomaaliya waxaana ka qora arrimaha siyaasadda Soomaalida iyo Cabdiqaadir Maxamed Bile oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi Hilowle ekis xildhibaan Geedi maamulka gobolka Banaadir isbeddel ayaa toddobaadkan lagu sameeyey waxaana la bedelay ilaa 15 degmo. Marka xilal intaa la eg in hal mar isbeddel lagu sameeyo guddoomiyaashii xilligeedii ma tahay oo ma ku habboonayn?
Bismillaah alxamdulilah mahad allah. Kadib su'aashaada jawdi runtii aniga ahaan waxay iigu muuqataa in hal mar 15 guddoomiye degmo la bedelo in ayuu qalad aheeday guddoomiyaha gobolka Banaadirna arrintaas oo ku maartay sax ahayn, balse waxa uu heli karayaa inuu cid uu kaga daydo. Waayo waxaa su-aalu tirahaa awrka weyn meeshuu maro, kan yar waa ku xarako inuu maro. Taa waxaa ula jeedaa dee dowladda dhexe federaalka ayaa dhowaan iyaba waxay bedeshay 4 taliya ciidan qaran ay bedeleen, sida betele militariga, booliiska, nabadsugidda iyo asluubta. Marka hadda guddoomiyuhu qaladkiisu wuxuu sii muuqa lahay hadowladda qaladka ka horreejeen, marka qaladkiisu waa qalad oo kaga dayday madaxdaas oo ka sarreysay.
Marka waxaa leedahay waxaan hal mar la bedelayo maamulka saraaba bilaalada ee dowladda
siyaas wari
waaya. Waxaan siinayaa Cabdiqaadir Maxamed Bile. Cabdiqaadir, isla su-aashaas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Allah saaxiibow ku salaamaya, aad baan ku salaamayaa. Waxaan rabaa inaan su-aashaas ama mawduuca waafaqsan 15 guddoomiye degmo ee laga qaaday xilka inaan aragtideeda ka dhiibto. Runaantii waxa weeye maanta isbeddel baa dhacay oo madax cusub baa timi. Madaxdu waxay ballan qaaday in mataqaanaa isbeddel la taaban karo ilaa imaan karaan. Waxa gabagaba aynu ognahay 3 bilood ama 100 maalmood in wax yar maalmo ay dhaaftay. Runaantii wax la sheegsheegi karana ay wax ka qabteen. Marka waxaan rabnaa inaanu waafajino mawduuc inuu ahaado mawduuc ku salaysan waxqabadka iyo siyaasadda cusub ee dowladda. In 15 guddoomiye degmo hal mar laga qaado xilka oo mataqaanaa guddoomiyeyaal cusub la magacaabo waxa weeye waa wax aniga isbeddelka kamid ah. Waxaana la qiimeyn karaa oo miisaan la saari karaa keliya madaxdu ballanqaadkeedii hore ma aha mid productive ah oo ballanqaadkii iyo siyaasadii isbeddelka ay sameeyeen wax macni la taaban karo ma ka dhacaan. Haddii ha aan leedahay u waafaqsan tahay walaalkii xildhibaanka guulfa ugu waafaqsan Geedi ha waa wax macquula, laakiin haddii mataqaanaa dhalinyaro badan oo aynu arkayna ay jiraan waxaan aaminsan wala sheegi karaa, laakiin waxaan aaminsanahay isbeddelka qayb ka mid a weliba ay horow sheegeen.
Marka waxaa leedahay qayb ka mid a isbedeladii oo maamulka dowladda
inayna ka hor dhicin bal
waxqabadkoodana
halisugoxaaaliswaan
maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay maamulka dowladdaba nidaamkii ay ku dhawaaqeen hore waxay ahayd inay isbeddel la imaanayaan la taaban karo.
Bile waa ku maasan yahay arkiisa ugaarka ah waana soo dhoweynayaa, balse weriga waxa u baahan in la bedelo waxay tahay sistamka iyo qaabka wax loo qaban jiray. Shaqsi muwaadina ee kursi ku fadhiyey ee intaasuu kursiga jooga laga qaaday mid kale la keena adir isbedelka shiya kama ah isbedelku waa u noqdaa
guddoomiyaha, laakiin hadda wax magacaaba isaga laftigiisa isbedel uu ku yimi soo maaha guddoomiyaha hore u bedelay oo nidaamkii hore ah
asugoo hogaankii gobolka waaye asugoo inuu yimaado waa wax meesha macquul ah oo asugoo hogaankii, laakiin asagii in uu 15 guddoomiye waaye argamador leh yaqaana ciladaha meesha jirta
xilsii
jira in iyadoon ilaahay bahadiise aliis haddii loo sameynahay borshan borsha qaybqayb loo sameynahay wax bay ahaa leeday, laakiin adar maca 15 qofood guddoomiye ee waaye arag ahee wax badan ku soo jiray in hal mar laga qaado wixii experienka laga qaado ee qolo cusba markaadhusko dhabadoo meesha la keeno adar isbedelka la sheegayo oo noo balan qaada raana wariya balanqaadka noo balan qaada hadduu ahay hadduu kaa yahay waa nasiibdaran leh, laakiin hadduu mid ka duwan yahay waa si weyn waan rajeynaya u ahaado mid ka duwan in 15 مسؤول لقى قاعد وحيل الشيء تبغى كله كأنه دو يعني
حديدة لكن
دو حديدة معقول ما شيء تبغى وادرين مو حماكران وحابر كان ماشي كبحيسة إن قفك وكل سنة ويو كرتيديسة أقول تيسة دع المدرسة عامق إمارة قفك السبأ إنه وياه ما عم بالخصوص عليه ما دونه كل يبغوك عيرد دونه أنت ماشي جوته أفكر بحسو
أو معناها سارت وحصمي.
يا ده مرة ذلك واد المديدي كرتيدي إذا أقولتي دع المديدي لو أريايو معنا سوا بدك عليه واحد تهاي أدر معن ما أركل لو طوال وقت السلام بدك أو صدق وريك كجرا ما أركل إلا لي يا هاي وحلا سوق بتحساب حلم عليه مرتي لو حرايو حتى توش يصير لو حرايو ما أركل عنده حلو أريا ما أركل لكن أدر مع واحد هذا الله صمد واحد يريق ينسى قفك السبع أنتوا حلك هايو إنه أفك بحصل
طيب عبد القادر ومغليسا الحلمان اكس جدي مركه
محام مرتا انا اركسيد وحا ويا ولاد ان وهل ربا وخي مركي عاد لليليسيد
انا اقول لك ليه هل مخيل
بدل وخي مركي عاد لليليسيد قودبه ان لا تاوان كرو او ان كو فديا قابكا ولكن وخي يري سيستم كي بال ربي وخ لا بدل لكن اشخاص لا ربي لا بدلو سيستم كو كان كان ان شخص لا بدلو een waayo system ka ku yimid kaliyada gudoomiyaha gobolku waa system een waafaqsan isbeddelada dalka ka socda een isbeddelku hadii een gudoomiyashii hore uu gudoomiyihii hore u keenay een waa amaanina wax badan bay qabteen madaxda qaranka kuma in kirsana wax badan bay qabteen een oo xaqiiqa oo dhib badan bay la soo kulmeen een wadankan laakiin balan qaadka haddii madaxdeen balan qaad waa hawayaan in isbeddel laga dhabeeyo een therefore marka qofku inuu la yimaado shakhsi isagu u fahmayo oo dabeecad fahmayo aqoontiisa uu ku kalsoon yahay een shaqeynta wada shaqeyntooda ku kalsoon yahay waa muhiim in mataqana loo fasaxo loona madaxbanaayo kaliya lagu dhaliyo war maxaad qabatay intaas sameey markii hadda wax qabad la'aan aynu ku dhalinno maamulka cusub hadda leeyno magacaabay markaas waxa iman kartaa war saasa sameeyay khaladku halkaas uu ka yimi oo 15 gudoomiye degmo aad xil ka qaaday ba macna fashilka adiga gudoomiye ku kanay laakiin xalama haban huru magacaabay waxa weeye inaan ku degdegnaan waxa ila muuqata arin ma taqana fudayda
laakiin dadka oo magacaabay markaas fiirisay waxa leeyahay dad qurba joog badan iyo ay maaragtay gudoomiyashu marka team oo macnaha markaas ama maaragtay waxaad mooddaa xataa kuwii hore loo bedelay magacaabistooda xataa qaab kale hab team camal ku yimideen oo isku soo dhawaasay marka qaabka wax lagu soo xulay waxay u muuqanaysaa baa leeyahay dhalooyishu ay ka imaanaysaa in qaab oo isu dhawaashaa oo adiga laftigaad isfaham baad meesha ka dhawaad
colaad adigo raalli ah qofka markuu mas-uul yahay xil loo magacaabo wuxuu ku qasban yahay qof uu la shaqeyn karo sidoo kale soomaalida wax moodaa colaad kale haddii lagu furay oo ah qurba joog iyo gudajoog waxa weyn qofka soomaaliga dibadda ka yimi anigu hadeer waan akhriyay taxliilaad badan baan akhriyay oo dadkaas in qurbaha ka yimaadeen laakiin lambarka adigu waa sheegaysay intooda badan kama imaan waa qayb ka mid a un qaybta ka timid xaq weelooyin dad soomaaliyeed oo muwaadiniina weeye ee deegaankiina wax ku leh ninka layaado gudoomiyaha goolka ku kalsoon yahay maaha inaynu ku dhalano qurba joog bu
leeyahaybidabtisfahanka
waxaan la jeedaa sistemkooda shaqo ku kalsoon yahay isagu maadaama isaga mas-uuliyad weyn ay saaran tahay looga sugayo gobolkan caasimada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir uu soo ceshto haybadiisii iyo karaamadiisii iyo wuxuu baahan yahay dad la shaqeeyo la fahmayo sistemka iyo shaqada la fahmayo
aada umaadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay ahaayeen maxamuud geedi oo hilooli oo horey uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ah ee soomaaliya waxna ka qoray arrimaha siyaasadda soomaalida iyo cabdiqaadir maxamed bileh oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dood gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ceynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana waa ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii waa kan ibraahim daanduray oo inala socotiya
kusoo dhawaada barnaamijkana weydii dhakhtarka waxaa marti waa dhaktar cali maxamed jimcaale oo bare ka ah jaamacadda caalamiga ah ee s i u oo ku taala magaalada muqdisho isla markaasina ka howlgala xarunta caafimaadka dami waxaan maantana barnaamijka ku eegaynaa qayb kale oo ka mid ah xanuunka dhiikarka
magacaygu waa foos cabdulla maxamuud degmada hodan waxaan doktorka weydiin lahaa wuxuu dhahay cudurka hypertensionka wuxuu saameyn ka imaan karaa haddii oo ku dhac qoftaas inuu keeno wadna xanuun ama kiliyaha oo failer noqdo oo ku guldareys marka wax kaleeto oo saameyn ah oo leeyahay ma jiraa hypertensionka
hypertensionka dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid a sidaan u sheegna horey wadna xanuuna ka mid a oo qeybta bidixda wadnaha inuu ku dhacay iskiimi ku dhacay oo dhiigka joogsanaya ka mid a waxaa ka mid a inuu ku dhacay stroke inuu ku dhacay asiga dhanba oo baralis noqonayo dhinac inuu qalalahay dhinac inuu ka shaqeynin ka mid a waxaa ka mid a inuu qabi doono qofka madax xanuun aan joogsanayn inuu aada u xanuunayo inuu dhacay a dhici ka mid a calaamadaas dhana ka mid a marka dhiigkarka waa waxyaalaha ugu khatarsan mataqaana bulshada soomaaliyeed hayo waxyaalaha ugu khatarsan oo aan ilaa hadda la ogeynin sababaha keeno rasmiga aan la ogeynin waxyaalaha u khatarsan oo la rabo inuu mataqaana qofka ka taxadiro oo iska ilaaliya la rabo.
Magacaygu waa Saare Miro Cismaan oo jaamacadda isa ayo dhigato. Dakhtarka waxaa weydiin lahaa cudurka dhiigkarka wax looga hortago ma leeyahay maadaama noo sheegtay daawadiisa iyo calaamadihiisa.
Waa maadsan tahay, waa su-aal fiican waaye. Qofka qaba cudurka dhiigkarka ah waxaa la rabaa mar kasta inuu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro dhakhtarkiisa uu la xiriiro. Qofka aan qabin oo dhiigkar ka baqaayo waxaa la rabaa kow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro. Haddii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhakhtar tagaa oo iska baaraa, dhiig iska baaraa. Haddii oo da'diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro, waa yaryahay. Haddii uu buuran yahay waa inuu dhakhtar u tagaa oo iska baaraa. Haddii madax xanuun badan u qabtaan dhakhtar waa inuu tagaa iska baaraa. Laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhiigkarkaa ilaalinaysa, ma jirto. Mar walba kugu dhici karaa, laakiin waxaa u baahan tahay inaa mar walba isbaarto before uusan kugu dhicin inaa og tahay. Haddii aad ogaatane waa inaa daawada sidii loogu talagalay aa u qaataa.
Haddaba sidau madax xanuunka qofka u dareemi karayaa, ma madax oo dhan mise qayb ka mid a madaxa, mase jirtaa xubin kale oo jirkiisa oo isla xanuunkaasi ka dareemayo? Doctor Cali ayaa noo sharaxaya.
Siyaabo badan oo qofka u qabtaa madax xanuunka waxaa ka mid a inuu madax oo dhan xanuuno qofka dhiigkarka qabo, ama inuu xanuuno qeybta oo ah muxuu ahay gadaalo, qeybta gadaalo madaxa inuu xanuuno, sababtoo ah qeybta gadaalo waa qeybta ugu badan oo xididada xirmi karaan. Marka qeybta u xanuunaa qeybtaasoo ka mida waaye, ama inay gacanta xanuunto, xitaa gacana xanuuni karto qofka. Marka gacan xanuunto kale wuu imaanaa, waxay u yaqaanaan Soomaalida, waxay u yaqaanaan inuu qabo neerfa qabo kale u yaqaanaan. Marka dhakhtar inay u tagaan waaye, dhakhtarka dhiigu ka cabiraa. Dhiigga hadduu arko inuu dhiig kar yahayna wuxuu siinaa daawo isla markii. Marka insha allah xanuunku waa diinaa fiicnaana.
Magacaygu waa Mahdi Nuur Cumar, kasoo hadlaya degmada Warta Nabada. Doctorka, haddii aan ka faa'iidaysto jaaniskan, waxaa weydiinayaa, doctorka wuxuu dhahay dhiig karku wuxuu saameeyaa wadnaha. Wadnaha haddii oo saameeyo dhiig karku, wadnaha waxaa kasoo qaadaya xididka oo keenaya all the body, jirka dhammaantiis. Jirka dhammaantiis hadduu keenaya xididka ayaa ku dhaca in oo yaraado. Sidaa oo xididka markii oo yaraado, dhiiggana oo culays pressure oo fula, sidaa oo dhiig kar ku yimaada. Marka ma la dhigi karaa xididkaasi daawooyin ku soo celinaya xaaladii hore oo sidii saxda ugu weynaay inuu kusoo laaban karo? Su-aasha labaad oo dhakhtarka aan weydiinayo waxay tahay, qofka dhiig karka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado, miyaa lagu dhigi karaa dhiig kar oo qabaa, mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas la marsi doona?
Su-aasha koowaad markaan ka jawaabo, wadnaha wuxuu ka mid yahay asi naftiisa muruq ka mid a, waxaa waaye jirka ka mid a waaye. Asiga waxaa u baahan in la dheelitiro oo la siiyo dhiig la siiyo. Haddii wadnaha weynaado, dhiigga uu qaadanaya yaraana. Sidaa darteed waxaa ku imaana iskiimika ku imaana, dhibaa ku imaana, hypertensions ku imaana. Haddii aan fiirino dhinaca su-aasha labaad oo ah dhiig karka ma hal mara lagu ogaadaa mase dhowr mar, su-aal aad u fiican waaye. Qofka dhiig karka markuu dareemo wuxuu u tagayaa meel lagu cabiro. Waxaa kala duwan habka loo cabirayo. Waxaa xusuustaa waxaa ii yimid qof dhiig karu qabay uu ii sheegay, laakiin dhiiggiisa wuxuu ahaa 200 iyo hoosoo 120 oo ii yimid. Markuu ii yimiday aan dhiig kar ka cabirnay, wuxuu noqday normal oo noqday, wuxuu soo galay 120 iyo 75 oo noqday. Sababta keenta waxaa waaye qofka cabiray sabab sida uu cabiray qaldan. Haddii si saxa aan loo cabirin, waxaa imaanaya qalad ah in false positive ah, macnaha si qaldan ayuu dhiig kar loogu sheegaa isagoon qof ka qabin. Marka waxay u baahan tahay xataa marka isbitaalada la joogo oo nursing ka cabirayaan, waxaa loo sheegaa habka loo cabiraa la baraa. Habka haddaan la barin intuu iska imaado gacanta soo rab iskaga cabiro, waxaa imaanaya dhiig kar qalada imaanaya. Waxaa kaloo jiro qofka hadduu maanta dhiig karka oo bresherka oo kaco, systolika diastolika oo kaco, dhiig kar malama dhihaysid, waa sugaysaa. Haddii uusan haay ahayn oo aada u badneyn, waxa ku cilnay 2 mar 3 mar 4 mar ku cilnay haduu aad u badan yahay go'aan waxa qaadanayo dhikr qabo hadii laakin oo wax yar badan yahay oo kale waxa leedahay okay bari isoo laabo haddii bari dambi isoo laab 3 maalmood 4 maalmood baareysa 4 maalmood markuu dhiga kacsan yahay waxa ku soo baxay inuu dhikr qabo waxa dhici karto dhiga qofka markuu ku yimaado oo daalan yahay xogay yar oo kaco pressure in wax yar uu ku darsamo laakin qiyaasta waxa qiyaasaysa dhaqtarka qiyaasa inuu qiyaas la rabaa marka waxa loo baahan yahay sida saxda ah in dhowr mar la cabiro si loo ogaado dhikr hata waxa loo baahan in labada gacmood laga cabiro gacanta bidix laga cabiro gacanta midig laga cabiro waxa dhici karto inuu mid dhikr noqdo midna uu noqo waayo marka dhikr ma qabo macnaheedu waa labada miskiin waa labada gacmoodba dhikr oo keena waxa la rabaa in dhowr mar marka la cabiro uu dhikr keena haddus intaas oo dhahayn dhikr kama aha marka waxa u baahan yahay inaad dhikr qabtaa lagu dhaho in marka hore si fiican loo raadiyo waqti badan la siiyo oo dhikr kala ogaado
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa weydiin dhakhtarka oo marti igu ahaa dhakhtar Cali Maxamed Jimcaale oo baraka jaamacadda caalamiga ee SIU oo ku taala magaalada Muqdisho isla markaasina ka howlgala xarunta caafimaadka ee Daami. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii baa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka Weydii waxaanad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA
xaggii muusiga Xuseen Wadi aan u noqono aniguna Suleyqaay Caashiqi Isray Beri iga muusil guurina saadaasha Eebahay nasiibkayga nasiibkayga ku sugayaa Cumar Cabdulle Shooli ka dheeriyo surbaka ilaasha ayaa subaxa toosta oo farxad kugu salaama Cumar Cabdulle Shooli
ayaa ku luqaynaya heestaasi sulaaq iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenni galabnu xuseen bare aadan iyo ibraahim xasan daanduray ayaana idiin soo jeedinaya taan mar kale kulmi doona caawa todobadii fiidnimona waxaan idin leenahay nabadgelyo.